У Праскай студыі Радыё Свабода вас вітае Сергія Бламейка. Сёння ў праграме. Палата прадстаўнікоў адкінула прапанову праваабарончага цэнтру «Вясна» аб адмене 411 артыкулу крымінальнага кодэксу. У Мінску афіцыйная колькасць беспрацоўных вырасла да 7 тысяч чалавек. Перад традыцыйнымі школьнымі ўрачыстасцямі арт-сядзіба прыдумала канцэпцыю правядзення школьных апошніх званкоў і выпускных вечарынаў. У падарожжах «Свабода» заканчэння аповеду пра створаны ў 1943 годзе беларускі эскадрон Барыса Рагулі, з кім ён змагаўся і каго бараніў. У вольныя студыі гутарка з прафесарам Адамам Мальдзісам пра кананізацыю Францішка Скарыны, а ў перадачы «Вінцука вячоркі» пра неўласцівасць беларускай мове гуку «ф» і пра моўную спадчыну беларускіх татараў. Праваабарончы цэнтр «Вясна» атрымаў адказ на свой зварот у палату прадстаўнікоў нацыянальнага сходу адносна адмены 411 артыкулу крымінальнага кодэксу. Мова ідзе пра артыкул, які дазваляе за шэраг дысцыплінарных парушэнняў караць вязня новым рэальным турэмным тэрмінам. Праваабаронцы заклікалі заканадаўцаў адмяніць гэты артыкул, паколькі на іх думку адміністрацыі месцаў зняволення злоўжываюць гэтай нормы закону, каб расправіцца з няўгоднымі вязнямі. Знямі, у тым ліку палітычнымі. Цяпер на сувязі з Прагай наш менскі карэспандэнт Алег Груздзіловіч, які раскажа пра гэтую сітуацыю больш падрабязна. Добры дзень, Алег.
Добры дзень. Старшыня камісіі па заканадаўству Палаты прадстаўнікоў Людміла Міхалькова лічыць, што праваабаронцы дарэмна змагаюцца за дэкрыміналізацыю 411 артыкулу, бо гэты артыкул насамрэч карысны. Калі яго адмяніць, маўляў, пачнуцца ў турмах і калоніях розныя забурэнні, парушэнні аператыўнай абстаноўкі, нават групавыя злачынствы. А калі судзяць па гэтаму артыкуле, то, маўляў, суд мае магчымасць разабрацца з усімі доказамі і вынесці законнае аб'ектыўнае рашэнне. Вось такі адказ атрымаў праваабарончы цэнтр «Вясна» ад Людмілы Міхальковай.
Алег, а хто з вядомых беларусаў ужо стаў ахвярай гэтага артыкулу?
Ну, найперш згадваюць, што гэты артыкул быў яшчэ ў крымінальным кодэксе Савецкага Саюзу, і тады ў асноўным яго выкарыстоўвалі супраць крымінальнікаў, гэтых званых вароў у законе, якія адмаўляліся супрацоўнічаць з адміністрацыяй. У наш час згадваецца найперш пра тое, што яго ахвярай першай стаў Дмітр Дашкевіч, які адбыў спачатку тэрмін за плошчу, а потым атрымаў яшчэ год вось так дадаткова. Ну і самым апошнім такім прыкладам ёсць Мікалай Дзядок, актывіст анархісцкага руху, які літаральна за некалькі тыдняў да адбыцця пакарання ў 4,5 года зняволення атрымаў яшчэ год калоніі. Дарэчы, вось Валентын Стэфанович, праваабаронца з «Вясны», які разбіраўся з адказам Людмілы Міхальковай, згадвае, на падставе якіх менавіта парушэнняў атрымаў Мікалай Дзядок гэта пакаранне яшчэ на год калоніі.
В упадку с детком тлумачил, чему он не был оправнутый по форме, потому что у камерах настолько было горячо и працевала вентиляция, что просто не максимум было находиться в этой форменной одежде. И в чем тут вина, что изневоленные находятся в майках расправнутые, там, потому что там душно не максимум. Просто знаходиться інакше цих ясно, що адміністрація. Ну про це ніхто не говорить, що умови такі позні дробізі, потім чоловіка примінює год позволення волі. Ну просто ну несуразмірно тим учинкам, які вони там зробили, хай собі і формально отримуючи порушення правил внутрішнього розпорядку.
Що до Мікола Дзядка, відомо, що він після турмы ў Магілёве быў адпраўлены ў калонію ў Горках. Гэта калонія адна з самых жорсткіх паводле ўмоў утрымання, гэта кажуць тыя, хто ў ёй пабываў. І вось ужо больш за 10 дзён ён там знаходзіцца, але ад яго няма ніякіх паведамленняў. Ён, хутчэй за ўсё, патрапіў у карантын, а адкуль немагчыма напісаць ліст ці зрабіць тэлефанаванне. Бацька Мікалая Дзядка Александр кажа, што кожны дзень чакаем ад яго нейкага паведамлення, але пакуль нічога няма.
Дякую, Олег. На сувязі у Менску був наш корреспондент Олег Груздзіловіч. Перед традиційними школьними урочистостями арт-сядзіба випустила стужку для сапраўднага беларускага выпускніка і пропонує цілу концепцію проведення школьних апошніх дзвонкоў і выпускных вечарынаў. Активіст арт-сядзіба Алексей Сапрыкін каже, што першая замова на проведення беларускай выпускной вечарыны прыйшла з 23-й гімназіі Менску. Для гімназістаў ўжо распрацавалі сценарій, запрасілі беларускі гурт. Алексей Сапрыкін назваў речі, необходні, каб зарабіць сапраўдную выпускную вечарыну.
Выпускні можуть бути беларускомовним, хоча бути класним. І горе навіть за різні російськомовності. Оздоблення новим традиційним стилем. Тобто це усілякі і випадки, і некі аксесуари, і стужки. Але каб гэта выглядала не па-селянску, як то стереотипне меркаванне, а вось все ж таки в новым стылі, сучасным, але вось таким беларускім адценнем. Беларускамоўная программа. Тут ясно, что это і музыка, і проведення, і всякі там курсы і так далей. Тому що ми рыхтуем зараз шмат розных цікавостей. Пожадано, каб гэта было традиційно некі больш між беларускі стол, наприклад, з тими же драніками, берешчати, може, бабкой, може, там, і клас, як буду використовувати.
Вінцук Вячорка лічить, што для беларускіх школьнікаў няма праблемы арганізаваць вечарыну ў нацыянальным стылі, абы была ахвота вучняў ды іхніх бацькоў.
Я спадзяюся, што праблема ў выглядзе касых позіркаў школьнага начальства ўсё ж такі не павінна быць, бо выпускны здараецца ў кожнага чалавека раз у жыцці, і, напэўна, выпускнікі, іхныя бацькі маюць права аздобіць гэтае свята так, як палічыць патрэбным, а што датычыць беларускага выбору, то ён вельмі эстэтычны. Ён не банальны, ён не замылены, як усе гэтыя савецкія, неасавецкія традыцыі. Адзінай праблемай можа быць якраз тое, што частка бацькоў, успамінаючы свае савецкія выпускныя, будзе пабойвацца такой для іх навіны і навізны. А што да праблемаў з аздабленнем, з рыштункам, то, напэўна, яны ўсе вырашальныя. Сёння не бракуе ініцыятываў, нават камерцыйных структураў, якія вырабляюць вышыванкі, усялякую атрыбутыку. Цяпер стужкі пачалі вырабляць, хаця я да стужак акурат так даволі скептычна ставіўся, мне яны да болю нагадваюць стужкі якіх-небудзь перадавікоў альбо свапоў. Ну, тыя стужкі, якія цяпер прапанавалі, яны на арнаментыцы грунтуюцца. Пабачым, як гэта будзе выглядаць. Што да рэпертуару, то безумоўна на вечарынах выпускных павінна панаваць тая музыка, ну, пад якую можна бавіцца. Это відавочна сучасная беларуская музыка, якой зноў жа не бракуе, і усесветная музыка. Ну, а на выпускны рытуал у школе, уручэнне атэстатаў, не кепска было б мець адпаведныя песні, зноў жа такі не з расейска-савецкага рэпертуару, пагатоў такія песні ўжо ёсць некалькі школьных альбомаў, якія падрыхтавала, скажам, Тацяна Матафонова.
Гэта быў Вінцук Вячорка. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Што трэба, каб выжыць у савецкім лагеры? Што рабіць, калі МГБшнікі робяць вам прапанову аб супрацоўніцтве, прычым у такіх умовах, дзе адмова можа каштаваць жыцця? Гэтыя пытанні і сёння не страцілі сваёй актуальнасці.
Цябе абязательна вызавуць на сотрудніцтва.
Адказы на іх у заключнай частцы нашага падарожжа па Наваградчыне разам з Яўгенам Усюкевічам.
Перадачу з Дмітра Бартоська слухайце хвілін праз 10. У сталіцы афіцыйная колькасць беспрацоўных вырасла да 7 тысяч асоб. Толькі за красавік непрацаўладкаваных менчукоў стала больш на 2724 чалавекі. Гэта дадзеныя камітэту па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Менгарвыканкаму. Пры гэтым значна менш стала і вакансій, асабліва на прамысловых прадпрыемствах, на будоўлях і ў аўтамабільным бізнесе. Карэспандэнт Свабоды Іна Студзінская наведала ў пятніцу службу занятасці. Добры дзень, Іна.
Добры дзень.
Ці ёсць там чэргі, каб працаўладкавацца? Можа, так званы дэкрэт аб дармаедах падштурхнуў людзей шукаць працу?
Ну, раніцей 21 травня у службі занятості Першамайського району натовпу жадаючих працевладкуватися і чергов не назиралося. Але люди були. І, як висвітлилося, стало тяжко уладкуватися навіть дворникам, будовником, робочим. Ну, робочим я ще зрозуміла. Зараз багато підприємств скорочають витворчість, людей переводять на неповний працівний день. І там слесару, токару, фрезеровщику знайти працю складано. А ось завсюди у Менськ-Зеленбуді були вакансії. Тепер ситуація змінилася. Былому доволі сталому працівнику Зеленбуду, з яким не протягнули контракт, який раней заробляв 5 мільйонів, пропонують працевладкуватися тільки дворником на 2 мільйона.
Рабочий зеленостроительства 5-го разряда. Работал в зеленстрое, потом в Жрево, Первомайского района. Контракт закончился, и все. Сейчас не могу устроиться.
Нема вакансий?
Нету. Со стороны берут. Своих людей. Начальник. Своих берет людей, платит им зарплату. А которые старые работники, уже я 11 лет проработал. Все. Потому что я много знаю. Перчатки не выдают. Я могу поскандалить.
А берут лояльных, кто молчить?
Да, да. Это удастся. Такая справедливость.
На угол ничего не пропановывается?
Дворником, извините меня, 2 миллиона 100 проживите.
На вашей ранейшей праце, какие были зарубки?
Я вот получал 4-5 миллионов.
Ну, ось, як ви сказали, гэта быў былы працаўнік Менска-Зеленбуду, чалавек даволі сталага веку. Дык можа маладым лягчэй цяпер уладкавацца на працу?
Ну, наўрад ці. Наадварот, працадаўцы хочуць спецыялістаў з вопытам работы. У той же службе занятости я сустрела двух молодых хлопцев, якія скончили ПТВ будовнику и недавно отслужили у войску. Тягом 2 месяцев спробуют працевладкуватися, але покуль без поспяхова.
Лучше бы в армии остался.
Вакансии есть, просто что работа не очень оплачиваема в связи с этим принятым законом, так и зарплаты урезали, мне кажется.
А какие зарубки пропонуют?
4-3 800. У меня 3 детей, так как мне жить на 4 миллиона с 3 детьми? То есть мало, зарплаты маленькие.
Будовники завсюды зарабляли ранее пристойно.
Да, раньше так и было. Строители получали неплохо, а сейчас самая большая зарплата строитель, допустим, по отделке, так это 5 миллионов, и то не везде. Там еще и требования разряда. Человек после училище, мне кажется, вряд ли с 3-м разрядом влезет на зарплату выше 4.
Опыт работы требует.
В училище дают 3-й, потому что там 5-й, 6-й просят. 3-й, 4-й редко.
Трудно сейчас, трудно устроиться.
Гина, а как оценивают ситуацию на рынку працы чиновники?
Як складаную. Колькасць вакансій скарацілася ў параўнанні з траўнем мінулага года ўдвая, а колькасць беспрацоўных павялічылася на 92%. Афіцыйная лічба беспрацоўных на 1 траўня па краіне 44 тысячы, то бок 1% працаздольнага насельніцтва. І хоць многіх, як мы чулі, заробкі па 3-4 мільёны не задавальняюць, вакансій нават на некваліфікаваныя працы амаль нема. Кажа намесніца начальніка службы занятості Першамайскага района Ірына Брановец.
На сегодняшний день, в общем-то, особо не квалифицированная эта работа, практически вся разобрана, потому что те, которые не имеют ничего, им же нужно работать, они понимают, что если они не будут работать, им придет, и когда-то, наверное, этот налог заплатить. Хотя я, честно говоря, читая этот декрет, мы все его прочли, но налоговой придется потрудиться. Чтобы это все соединить, и вы, там такая процедурка, я бы сказала, сложная.
Ну, конечно.
Сказала у інтерв'ю нашому радіо намісніця начальника служби зайнятості Першамайського району Менську Ірина Брановець. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передачів.
У Беларусі створаны аргкамітэт па кананізацыі скарыны. Але калі гэта зробіць нейкая адна царква, ці не будзе тут больш шкоды, чым карысці? Гостем вольнай студыі мы запрасілі сакратара аргкамітэта прафесара Адама Мальдзіса.
Можа зараз ходзіць прывесці да нейкіх такіх сур'ёзных сутычак, якія сяму таму з нашых суседзяў былі вельмі дарэчы. Трэба, каб усе 3 царквы тут выступалі разам.
Передача Міхася Скоблы прогучить хвилин праз 15. Арменія, першая з постсоветських країнов, долучилася до руху коледжаў об'єднаного світу. Уніфікованая система передуніверситетського навучання адаптавана уже у многих державах. Її адметність – інтернаціональний склад навученців і викладчиков кожної такої установи. Свой перший год навучання у міжнародній школі Диліжану завершає і представник Білорусі Мікіта Жилінський, випускник білоруського гуманітарнага ліцею імя Якуба Коласа. З ім падчас нядаўняй вандроўкі ў Арменію сустрэўся наш корэспандэнт Ігар Карней. Добры дзень, Ігар.
Добрый день, Сергей.
Наколькі гэта новае слова ў адукацыі для краінаў былога СССР?
Ну, сапраўды, пераканаўся вось на ўласныя вочы, ну, я ад сябе так суб'ектыўна магу сказаць, што абсалютна новае. Ну, вось як гэта выглядае ў курортным дэліжані, вось гэты горад раскінуўся ў абсалютна такім жывапісным кутку ў нацыянальным парку недалёка ад возера Сіван. Сам працэс пачаўся летась. Тут блізу 100 студэнтаў, прыехалі яны з паўсотні краінаў. Ну, такое ж, дарэчы, стракатае прадстаўніцтва ў сяродку настаўнікаў. У верасні гэтага года, ўжо пасля лета, кантынгент пашырыцца ўдвая, бо далучацца яшчэ 100 першагодкаў. Ну, а ці спраўдзіліся менскія чаканні і мясцовая рэальнасць? З такім пытаннем я звярнуўся да беларускага студэнта Мікіты Жылінскага.
Я не шмат запытваў у іншых людзей, якія па гэтай праграме вучыліся. Так, я чуў, штосьці я размаўляў з Гансам Мікітай, але мае чаканні былі выключна маімі. Але тое, што я чакаў, тут спраўдзілася на 100%, нават крыху больш. Чаго я тут чакаў, гэта, канешне, шмат культур, шмат розных моў, шмат розных пунктаў гледжання на розныя падзеі. І я вельмі ўдзячны, што я іх усе даведаўся. Гэта была мая мэта, што я сюды ехаў, бо пазнаёміцца з шматлікімі людзьмі, гэта вельмі цікава. Ну, я не магу сказаць, што я так добра з імі ну, то мая праблема, камунікацыя. Але тут я лічу, што я гэтую праблему выправіў, так што ўсё добра, так, спраўдзіліся на ўсе 100%.
Ігар, а рэалізацыя такога праекту ў дэліжанні, гэта заслуга дзяржавы ці грамадскасці?
Ну, у дадзеным выпадку, як кажуць, дзяржава не перашкаджала, і гэта тое, што ўсё, як у Беларусі часта кажуць, каб дзяржава не ўлазіла, ну, можа, не зусім свае справы, то было б шмат, ну, такого кшталту праектаў. А ў дадзеным выпадку заслуга бізнэсоўца, мецэната, філантропа Рубена Варданяна. Ён нараджэнец Еравану, скончыў Маскоўскі дзяржаўны універсітэт імя Ламаносава. Там жа ў Расіі зрабіў дзелавую кар'еру, ну, але адрозна ад шмат якіх сваіх калегаў расійскіх, якія жывуць, што называецца, на працэнты, увесь час удасканальваецца.
Дзякуй, Ігар, расказваў наш корэспандэнт Ігар Карней. Вы слухаеце Радыё Свабоды, і зараз на чарзе нашы падарожжы. Сёння заключная частка вандроўкі з Дмітра Бартосіка па Наваградчыне разам з Евгенам Усюкевічам, былым байцом беларускага эскадрону Бориса Рагулі.
Усіх байцоў рагуліўскага эскадрона па вайне чакаў кулах. Міхаіл Паўлюць, жыхар Далятычаў, успамінае тых людзей са спачуваннем. Дарэчы, ягонае спачуванне не тычыцца тых, хто быў у паліцыі.
Бушма ваяваў, і тут яшчэ былі даляцкія, та тыя прадалі яго. Сказалі, што ён выязджаў там за Бярозаўку, дзе-то на засадку партызанаў. Васіль быў, Давыдаў тады яшчэ вот гэты, што дваіх іх прадалі. Гэтаму следавацелю. Ну, ён нідзе не выязджаў, ён кажа, я нідзе не выязджаў, гаварыў, гэтаку рабіў разам з ім. Я нікуда не выязджаў, я поварам быў. 9 гадоў яму далі. І трубка, на трубка сразу папаўся, уцякаў з Рагуляю. Дзе-то ў Вільнісе жонку ранілі яго, і ён у Вільнісе здаўся. 19 гадоў яму далі.
Ратаваў былых швадронаўцаў ад лагера і ўдзел у вайне на баку чырвонай арміі. Колькі б не выкупляў сваю віну салдат, спачатку на германскім фронте, а пасля яшчэ і на японскім, калі пашчасціла выжыць, лагеру пасля перамогі было не пазбегнуць, гаворыць Валянціна Буйвал.
Знаю майго дваюраннага брата. Забрали у гэтай Рагулі, а потом ён попаў на фронт. Прыйшоў ад этого Рагулі, як ён уцёк, і попаў на фронт. Мало того, што на гэты фронт, то попаў яшчэ на японскі фронт. А тады яго за хіп і пасадзілі.
За што?
За рагулю. І далі 25 гадоў. Гэты ваяваў, быў на японскім і быў на гэтым фронте. І скільки Шура просидів? Гадоў яких скільки? Гадоў 5-6 не сидів?
А рештки 30-й дивізії СС, куди трапили усе подразделенні колишньої білоруської краєвої оборони, без бою 30 красовика 45-го здалися американцам. Білорусов американці передали совєтським уладам, у тим ліку і нашого героя Євгена Усюкевича.
23 августа 45-го года мене задержали, а 25-го судили. Эти офицеры, ну и смешивцы, да товарищи, не беспокойтесь, все это хорошо, понимаешь. Заходит офицер, ученик капитана, ну, моего роста, с проседью, и на меня, ну как дела? Я говорю, какие дела? Когда я уже пустите в расход? Кого? Ты что? Какой расход? Мы тебя все равно судить будут, ты что? Мы что, привезли вас? Вас будут судить. Ну, чего ты беспокоишься? Подбудешь, женишься, семья будет. О, бляха, думаю, заливаешь ты мне, понимаешь. Это.
А вы были готовы до смерти?
Да, только. Я помню, еще Орсич был, Янка со мной. Женя будет расстреливать, значит, живе Беларусь, и все. Хай стреляют. Мы только... Другого не чекали. Перед этим нас догола раздели, у меня были аусвайс наставника на немецкой и белорусской мове, иконка, что мне дала матка. Все это порвали и в вагонь кинули, все нас тут и покончить. Ну, одели станскую одежду, все. И на завтра суд. А вот перед судом заходит этот капитан. Я думаю, вот, хоть скотина, чекист. Ты знаешь, что я тебе скажу? Тебе больше 8 лет не дадут. Я засмеялся, но смех едкий. Лжет тебе человек, понимаешь?
И поехали вы в город Рыбинск?
И, да, поехал в город Рыбинск.
Рыбинск – это пригожее купецкое место на Волзе, где зэки працавали на умацаванні дамбаў на вядомым вадасховішчы. Гэта не Комі і не Калыма, але пашчасціла нашаму герою яшчэ ў адным. У пана Яўгена была ў руках спецыяльнасць.
Я то сталярнае дзело хорошо знаў, то мяне это только і спасло. А сталярнае дзело на морозе не робіш, а ў памяшчэнні – это вялікае дзело. Ну, у 52-м году к нам подкинули 40 советских генералов в наш участок, где был. Иосиф Виссарионович Сталин всю жуковскую команду и, значит, определил. Генерал-полковник Телегин, генерал-полковник Туржанский, генерал-полковник Самохин, генерал-полковник юридической службы Чаплинской, генерал-лейтенант танковых войск Орлов. А их 40 было. Я как бригадир, а они что, подъемщики только мали черную работу робить.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете наши подорожжи. Сегодня заключная частка вандровки с Дмитра Бартосика по Новоградчине разом с Евгеном Усюкевичем.
Вам такая картинка. 40 советских боевых генералов под кіраўніцтвам былога гаупчарфюрера. Сапраўды у сталинским лагере усе были ровные. Зрэшты, трэба адзначыць, советские органы не ведали про офицерское звание Усюкевича, якое яму дал за 2 тыдні до сдачи у американский полон Францішак Кушаль. Што кіравала шэфам БКА, які сам, азваўшыся палякам, застаўся ў амерыканцаў?
Я не паказаў гэта ў наследстве, што я паняў. Чин у меня тогда, потом могли бы судить, как Паулюса. Им надо было рабочая сила, молодежь. Меня никто пальцем не тронул, не ткнул даже. Даже в последнее время я уже не на нарах лежал, а на койке пружинной, матрас и табличка «Ударник коммунистического труда». И освободился ударник коммунистического труда.
Спробы вербаваць у сексоты з боку супрацоўнікаў МГБ былі на жыццёвым шляху пана Яўгена неаднойчы. Пачалося яшчэ ў лагеры.
Я помню, это в лагере был, вызывая меня, я помню, Сальников. Говорит, ну у вас небольшой срок, ну вы знаете, вы должны с нами сотрудничать. А я говорю, как, что вы мне погоны? Ну, что ты бросишь, погоню тебе. Я честно отбываю срок, я не хочу ничего больше знать. Вот есть тут проходимцы, надо подсказать, если там я. Я в этом участвовать не буду. Вы можете подумать, и маете право, что я при немцам, ну, сотрудничать такой. А мы тебе где макар телят не пас. А я это вот уже ваше дело. И он мне дает бумажку и диктует. Я, зэк Ущепевич Евгений Вячеславович, имея разговор с родником НКВД, обязуюсь хранить как государственную тайну. И мне говорят, не распространять. Нас тогда вызвали 8 человек. Ну, может, кто и согласился сказать это так. Но я наотрез отказался, понимаешь? И я уже приготовил все. И все, и крышка меня не вызывает.
Отчепились.
Никаких доносов, никаких сотрудничеств. Работник, и все, трудись, добывай кусок хлеба.
Гэтую фразу «абязуюсь хранить разговор как государственную тайну» Усюкевичу пришлось писать еще не раз, як и жартовать на конт выдачи погон. Як і ўратаваць ад гэтага супрацоўніцтва і жонку, і сяброў. Ягоныя парады і сёння не страцілі актуальнасці.
Ну, і якраз я сваёй жонцы гавару, помні, ты только аформілась, месяц не прайшло, тебе абязательна вызавуць на сотрудничество. Веди себе рашительна, смело, в лоб, сразу. И было с этим меня другом у Карелича прораб, он с братом сидел, карелицкий КГБист вызвал и тоже на сотрудничество. А я перед этим, Петя, запомни, а он говорит чекисту, хай у меня рука отсохнет, я не буду. Ну так мы тебе понимаешь, а это ваше дело. И отстали. И каже, если б ты не приехал, я с малодушным. Я подписал бы.
Як важно иметь человека, який подкажет, який...
Настойчиво все. И они настойчиво требовали.
Евген Усюкевич, человек неверогодного лесу, який после усяго, что бачил, заховал открытый усмешливый позерк. Не кожному у той колотнечи удалось заховать сумление чистым, не забить, не донести, не приховать крыуду. И как наприконцы життя радоваться старости на родине.
Вот же вояка, ни у кого не стрелил, да? Ни в немца, ни в партизана, ни в американца. Ну, войну пережил и срок получил, а за что?
У вас не было так легкого шкодования, ти зайздрости до тих ваших одногодков, якія засталіся, разъехаліся по Канадам, по Америкам?
А знаете, что ніякой зайздрости. Все-таки лепше быть на родиме. Быть с народом, разделить его. Совсем по-другому. Не завидую. Но вот некое шкадование неким отношусь к этим людям, потому что сонную безродимы. Так. А у меня чекисты помогли, они очень такие сердечные люди. С батькой чудной встретиться.
Прогучала передача «Подорожі свободи». Змісер Бартосік вандрував по Новоградщині разом з Євгеном Усюкевичем, билим бойцом білоруського ескадрону Бориса Рагулі. Ви слухаєте Радіо Свобода, в студії по-ранішому Сергія Бламійка. Далі у програмі «Вольна студія». В русском громадстве протягивает дискутоваться тема канонизации Францишка Скорины. Одни выступают рашуча за, другие настаивают на том, как Скорина заставался над конфессийной постатью, якая ядная у всех белорусов незалежно от веровызнания. Как прояснить ситуацию, секретаром громадского архкомитета по канонизации белорусского первого друкара профессором Адамом Мальдисом встретился и погутарил Михась Скобла.
Адам Осипович, я рады вас побачить у нашей вольной студии. Вот уже есть одно такое место в Беларуси, где Скорина канонизованы. Я маю на увазе хату слынного Олеся Белокоза у Гудзевичах. У его на покуте висит образ со Скорином, и навод лампадка висит перед образом. То бок у народном разумении Скорина и так у самой великой пашаноте. На вошта ему еще ось эта церковная канонизация.
Тут не справедливость должна быть. Кирилл и Мефодий, далеко святых, что отнесены. Справа в том, что вот то, что говорили некоторые работники Института истории, я помню, как они нападали на всех нас, на Институт литературы, когда все то, что Скорине было присвечено, когда 10 книжек было выучено на державную премию, когда это уже стало видовочным, что не для того Скорина имя взял Францишек, чтобы поступить в Краковский университет. Значит, что, притворялся?
Это уже такая давняя дискуссия, кто был Скорина по веровызнанию. Православный, католик, тиможе униат. Я ведаю, что вы вот отшукали некие документы, которые ставят кропку в этой дискуссии. Так про что эти документы говорят?
Это документы свечат, что первым орденом католицким, который пешо из Вильни пришел в Полоцк, Бернардинский орден, заклали там костюм. Фундаменты этого костела нашли. И, видать, принимали многие хрост. В 1526-27 документы заховались. Раптом великий князь прусский Альбрехт захотел, как Скорина приехал бы в Кёнигсберг. И он, поскольку в Вильне не было грошей, и Скорина взял и поехал. А потом поглядел, что от него потребуется. От него потребовать хотел Альбрехт, как он протягивал. Книговыдание, але протестантское на территории Пруссии и Жамойцы. Это уже было бы зрада. Скорина утекая оттуда. Как это Скорин имел право утечь? А он не хотел здравствовать своему православному. И он на початку до 1498 года, конечно, семья была православная. Значит, и имя некое имел, может быть, и Георгий имел имя. Але это не имеет великого значения по той причине, что за ним заставалось и старое имя, и новое имя. И он выбрал имя Франциск. Франциск был опекуном бернардинцев.
Сегодня Скорина, как бы постать номер один в нашем национальном пантеоне, и он равновеликий и для православных, и для католиков, и для униятов. Вот, коли же его канонизует некая одна церква, прикладом католицкая, вот, не зашкодить это самому Скорину?
Может, зашкодить и белорусам, как народу привести, гэта такого, ну, не да раскова, не да Майдану, а да нейкіх таких сур'ёзных сутычак, якія сяму таму з наших суседзяў былі вельмі дарэчы. Трэба, каб усе тры царквы, каталіцкая, православная і уніяцкая, тут выступалі разам. Ну, хай паралельна тры царквы асобна.
А ці былі падобныя выпадкі за 1000 гадоў, калі гэтыя царквы разышліся, каб яны разам супольна каго-небудзь кананізавалі?
Ну, я б вёў бы такі скандальны выпадак Софія Слуцкая, православная святая, а вот тыя новыя матэрыялы, якія знойдзены, апублікаваны. Яна ж была замужам за Радзівілам і пратэстантам, ніякага пераходу ад аднаго хросту да другого. Лічылася, што таксама хрысціянская скарына. Для яго это было не такое важнае. І он браў у прадмовах айцоў царквы, православных і католікаў. Нідзе не выступаў скарына ворагам православ'я. Надварот, ён жа паехаў у Маскву прадаваць кнігі сярод православных. І значыць, ён лічыў православных сваімі чытачамі.
Скарына ездзіў у Маскву прадаваць свае кнігі. Калі зірнуць, скажам, з дня сённяшня, гэта выглядае як прадпрымальніцкая дзейнасць. Як гэта будзе успрынята той жа царквой, і адной, і другой, і каталіцкай, і праваслаўнай?
Калі кончыліся гэтыя спонсары, сябры віленскія, і не было каму, так важна тое, што ён жа сам паехаў прадаваць, зарабляць на наступныя выданні. Давалі яму грошы. Так што ён?
І каталіцкая царква, і праваслаўная, калі разглядае пытанне аб кананізацыі, чы ёсць, яны найперш шукаюць здзейснення некіх цудаў. У выпадку скарыны цуд кнігадрукавання хіба разглядаць?
Не, нават я лічу, што цуд тое, што яны уцяклі, змаглі. Магутная ўсё-такі была і граніца, і дзяржава. А хіба не цуд? Колькі гэтыя самыя перакладчыкі? Усё жыццё перакладалі. А тут жа 4 гады, дык хіба гэта не цуд?
Вы чуеце гэтую перадачу, бо вы неабыякавы чалавек.
Бо вас цікавяць праўдзівыя навіны.
Бо вы самі цікавы суразмоўца.
Бо вы любіце свабоду.
Бо свабода працуе для вас.
Ад 6 да 9 вечара, а 7 раніцы на кароткіх хвалях.
Ад 10 да 11 вечара на сярэдняй хвалі 1386 кГц.
І заўсёды ў інтэрнэце свабода.орг.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Суразмоўца Міхася Скоблы прафесар Адам Мальдзіс, сакратар грамадскага аргкамітэту па кананізацыі Францішка Скарыны.
Скарына быў вельмі вольны ў сваіх выказваннях, і ён фактычна на адным узроўні ставіў Бога і чалавека. Вось вы ж памятаеце, дваякая праўда, Божая і чалавечая, дваякі суд, Божы і чалавечы, дваякая пахвала, Божая і чалавечая. Вось, ну, а царква ж і заходняя, і ўсходняя, яна вызнае зверхнасць Бога. Гэткія выказванні Скарыны ці не зашкодзяць яны вось гэтай кананізацыі?
Тут проста жаданне, ну, пашырыць свае валодзанні боскія. Ну, калі чалавек трапляе ў рай, тым самым і займае месца разам з Богам. Але ж мы робім адну і ту самую справу. Бог і чалавек. Хто стварыў чалавека, калі не Бог? Ну, так хто вінаваты ў рай?
Можа быць, тады яшчэ адна такая сітуацыя. Мне адзін святар гаварыў, Скарына гэта еретык. Я кажу, чаму? А ён адказвае таму, што пісаў акафісты Ісусу Хрысту і Яну Хрысціцелю ў форме акравершаў. І другое, што ён свае партрэты ў Біблії друкаваў. Што б вы на такія закіды адказалі?
А чаму тады Евангелі напісана ў форме прытчаў? Каб людзі зразумелі, калі б гэта ў філасофскім плане, як цяпер выкладывалася, так людзі ж не зразумелі, трэба глядзець на гэта вачыма тых людзей, якія павінны былі быць чытачамі.
Я памятаю, калі выйшаў у свет пераклад Біблії, зроблены Васілём Щомухам, то святары абу раліся, як перакладчык пасмеў напісаць сваё імя на гэтым перакладзе. А Скарына свае партрэты ў Біблії друкаваў. Гэта ж яшчэ большы грэх.
Гэта яшчэ большы грэх. Можа быць, Скарына і паспішаўся.
Я прыгадваю розныя выслоўі Скарыны, вось сярод іх: не капай пад другам сваім ямы, сам увалішся ў ню. Гэта актуальна на ўсе часы. А чым яшчэ Скарына актуальны сёння ў Беларусі 21-га стагоддзя?
Патрыятызме найперш. Выдалі читали. Теперь в национальной библиотеке книж будет слово, что рыбы любят миры свои, пчелы ули свои. Ну, так выходит, когда пчелы ули свои, рыбы веры свои, то человек повинен свою землю любить. Это раз. Вот им еще то, что он дал заразумелую белорусскому читачу белорусу текст священного писания и Евангелия найдешь. Потому что Библия это как бы информация очерпнутая не напрямик, а Евангелие же записано с устного Христова. Вот так, как, скажем, мусульмане лечат. Аллаха ж не никто на земле не бачил, не чул. А Христос был на земле. Вот очень высшее христианство в сравнении с иншими религиями. Это раз. Вот им еще треба было бы все-таки параллельно с юбилеем 500-годия белорусского книгодрукования отзначить и 800-годия первого упоминания рукописной крыницы самого слова «Беларусь». Выдали словник венгры, где говорится, что в 1217 году, когда королевича угорского рабили на трон Волынь и Галиция, в этом документе написано «Альба-Руссия». Самим белорусам тут не треба было названия. Хапало «Русь» слово. Скорее же, в одних выпадках он называет себя русином, а в других выпадках литвином, там, где державное треба было.
И хиба апошнее пытание. Адам Осипович, праз два гады нас чакае великий юбилей 500-годия белорусского скорынового книгодрукования. Что, на ваш погляд, варто было бы зрабить деле еще большего ушанования памяти Скорины? Может быть, вернуть его имя головному проспекту белорусской столицы?
Я так само думал, с Москвы мне звонили. Разумеете, тут уникальный выпадок, когда проспект назван проспектом Незалежности. Иншая справа, что я бы не тую заходовую улицу, а все-таки нечто более равнозначное назвал бы именем Скорины. Что было бы варто зробить? Вот возьмем так, скажем, як бы я бачил бы, марил бы юбилей Скорины. Почался бы он там, где народился Скорина, у Полоцку. Тогда наступный этап Краков, там, где он учился. Тогда наступный этап, где он сдавал экзамен Падуя. Тогда наступная Прага. Тогда наступная Вильня. Вот и такий круг. Я уявляю себе, як два патриархи, и римский папа, и московский патриарх робить разом подороже по этих краинам и разом ушановывать Скорину. Это было бы свечением все-таки єднання християн.
Дякую, Адам Осипович, за эту гутарку. И мы с вами встретились в Доме Милосердности, где вы поправляете свое здоровье, який находится на улице Скорины. Я думаю, это так само символично. Як мога хутчэй дужэйце, потому что чакая справа Скорины вас.
А вот до этого я не додумался. Суправды, мы же ехали в улице Скорины, потому что у этом есть провидь Божия. Некоторые лечат, что раздвоение повинно быть, сопротивление одних другим. Ты ніяка не супроціставлення. Треба вот там милосердності. Треба милосердність проявлять. Любов до усіх релігій. Чому от тепер робиться святим Ванілович? І он же строїв і для православних церкви. І он строїв і мечеті для мусульман. Он строїв синагоги і для габреїв. От в этом любов. А чому ми не повинні йти навіть таким шляхом? Раздвоєння повинно бути. Одну віру другую. Ты ніяко не спротивление. Мне здається все-таки, что христианство вышейшее, потому что тут информацию апостолы отримали, как говорится, с первых устов. А там вся информация подавалась в аллегоричной форме. Чему аллегоричная форма? Один купец, один тое, другий тое зарабил. Как людям было зрозуміло. Сегодня мы можем посмеяться только над этими аллегориями. А для того часу вы так бы зрозуміли.
Здоровливайте.
Дякую.
Прогучала передача «Вольная студия». Секретаром громадського архкомітету по канонізації Франциска Скорини професором Адамом Мальдісом гутерів Михась Скобла.
Шановні слухачі!
Мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назіраннями, чекаем ваших питанняў, пропановаў, подказок.
Пишите на адрес 220 005 Минск 5, поштовая скринка 111.
Звоните на автоотказник у Минску, номер 266-39-52. Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чакаем.
Это ваша свобода.
Вы слухаете радио «Свобода» у студии Сергея Бламейка. На черзе передача по-белоруску с Вінцуком Вячоркам. У гэтай частцы про тое, як правильно «тодар» ці «хведар» и адкуль у беларускай мове гук и літара «ф».
Скажи «дзвюма».
«Дзвюма».
Свой, проходь.
По-белоруску с Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Гук «ф» не ўласцівы беларускай мове. І ў старажытнасці, і цяпер. Гэтаму ёсць сістэмнае тлумачэнне. Звычайна, зычныя гукі парныя, звонкі і глухі. Напрыклад, «б» і «п», або «з» і «с».